Lat mig få se på ditt storfällde verk, då vart i striden dig stark. Det är faktiskt något som är i färd med att bli nästan en hemlighet mitt i församlingen alltså. Att det är där styrken ligger, att det är där själva saken ligger. Det är evangeliet som är i Guds kraft till frälse för världen som tror. Det är det att få se i nåden alltså, som ger liv, som ger styrke, som ger kraft. I stedet så får vi en hel masse mas til Herren om at han må gi oss styrke og gi oss kraft og hjelpe oss på alle mulige måter. Så liksom, noe som han skal liksom senke ned i oss, og vi blir veldig sterke og kraftige. Nei, det er dette her å få lov til å se evangeliet stadig på ny, og styrke oss ved det, og få lov til å tro det evangeliet. Vi snakker om å få vinne verden for Kristus, og vi vet jo det at det de trenger å høre, det er evangeliet på en slik måte at det går opp for dem, at det er faktisk for dem. Det er allerede ferdig for dem, det vet vi jo. Men jeg har en opplevelse at det er blitt sånn på bedehuset, og at det er faktisk det som trengs på bedehuset, at vi får se at det er evangeliet det dreier seg om, og ikke noe annet. Det er så veldig snart det her å gli tilbake i og komme inn under det som heter loven, og så begynne å streve og liksom skal forvente noe, at Gud skal gjøre noe ut av dette gamle mennesket. Vi forventer altså at Gud skal gjøre noe som han har forkastet for all tid, for lenge siden. Det er underlig å snakke om at Gud kan være maktesløs, men det finnes faktisk noe han er maktesløs overfor, og det er å gjøre et hellig menneske ut av meg, altså mitt kjød. Det er helt umulig. Det står at loven det var maktesløs på grunn av kjødet. Maktesløs på grunn av hvordan jeg er. Det kan ikke gjøre noe ut av meg. Så måtte Gud sette inn noe helt annet i stedet. Han sendte sin sønn i mitt sted. Det er saken. Det er han det gjelder. Det er han Gud har gitt deg det. Og så går du og jeg stadig og venter på noen slags bedring her inne. Skal bli bedre med meg? Ja, det skjer vel noe med oss når evangeliet får virke i oss. Vi får lov til å leve med Herren, det er sant det. Men det er jo ikke det vi skal til himmelen på, vet du. Vi skal til himmelen på det som Jesus har gjort ferdig for oss. Før vi det hele tatt tenkte på ham. Jeg skal lese noen vers fra 1. Korinterbrev, det 15. kapitlet. Og det er en av tekstene for denne søndagen. Episteteksten altså fra brevene da. Det står så kjent i, du vet, dette er siste søndagen i kirkeåret som vi kaller det. Neste søndag er det jo første søndag i advent, da begynner et nytt kirkeår. Og denne siste søndagen i kirkeåret har to navn. Det ene minner oss på et stort alvor. Det er domssøndag, kalles denne søndagen. Altså det at dommen kommer til sist, og den begynner ifølge 1. Peter 4,17 med Guds hus. Denne engelske forkynneren Spurgeon, som jeg burde være velkjent nok, han sier det sted, han skriver om det. Dette vers hos Peter altså, så sier han, ja, dommen begynner vel med på nattklubben i London, sier han. Nei, den gjør ikke det. Den begynner med Guds hus. Den begynner med oss. Det må gjøre at du og jeg forstår i et rett forhold til Gud. Og så det andre navnet, det er Kristi kongedag, altså en påminnelse om at Kristus er Herre, som vi hørte om til å begynne med her, og kongenes konge han, for hvem hvert kne skal bøye seg til sist. Som sagt så står det i 1. Korinter 15, jeg leser fra det 22. verset der i Jesu navn. For like som alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus. Men hver i sin egen avdeling. Kristus er førstegrøden. Deretter skal de som hører Kristus til bli gjort levende ved hans komme. Deretter kom enden, når han overgir riket til Gud og Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde. For han skal herske som konge til han forlagt alle sine fiender under sine føtter. Den siste fiende som blir tilintetgjort døden. For alt har han lagt under hans føtter, men når han sier at alt underlagt ham, da det klart at han som la alt under ham unntatt. Men når alt underlagt ham, da skal også sønnen selv underlegge seg ham som la alt under ham, for at Gud skal være alt i alle. Ja, Herre himmelske Far, vi takker deg for ditt ord. Takk for at dette ordet og kraft viser til å frelse vår sjel og bevare oss hos deg i evighet. Det takker og priser vi deg for. Nå ber vi deg om din hellige ånd, at du måtte kaste ditt lys over ordet for oss, Herre, så vi kan se og forstå. Amen. Hva det vi leser her, og det godt å ta med seg i starten av et møte, det altså Herren som skritt for skritt inntar landet. Og det altså han som gjør det. Det må vi merke oss. Og det aldri noen tvil om utfallet altså av dette her. For han skal herske som konge til han forlagt alle sine fiender under sine føtter. Målet klart. Ingen tvil om det utfallet. Vi ser på vår tid igjen, og så sier vi så ofte at det ser mørkt ut nå. Ja, det gjør det. Men for hvem ser det mørkt ut? Det ser vi så snart forbi. Det ser mørkt ut for Guds fiender. Det var også Spørsen som sa en gang, vet du, at vi får overlate å frykte til dem som har grunn til å frykte. I stedet er det gjerne vi som frykter, for det ser så mørkt ut, sier vi. Og så glemmer vi å se hva Guds ord sier om dette her. Det altså det alle disse tegn innevarsler, det Guds dom som kommer, og ikke Guds nederlag. Han har ikke tapt. Vi oppfører oss ofte som om det var det siste som var tilfellet. Langsomt ble landet vårt eget, det en dikter i Norge som har skrevet, vet du. Og det samme ser du på Israels folke, der de kom fra Egypt opp til Kanans land. Grensene altså. Landet var deres før de hadde tatt et eneste skritt inn i det landet. Det var gitt dem på forhånd av Gud, ikke bare før de tok skrittet inn i det, men fra evighet av var det gitt dem av Gud. Men fiendene, de ble altså drevet ut etter hvert, litt etter litt. Det bare dette å merke seg altså at det var aldrig noen tvil om utfallet, dersom da ikke Israel begynte å gå i egen kraft og på egen hånd. En ting å ta med sig, det var aldrig noen tvil om utfallet for Norges del heller, selv om vi ikke var et særlig utvalgt folk som Israel. For det finnes ikke noen nasjon i denne verden som ikke villet av Gud, faktisk. Det en alminnelig kunnskap i folken om det som salmedikter skriver fagert av landet, du og skav, Herre, vår Gud og vår Fader. Sånn så folk på det før, og så kan vi spørre hvor den kunnskapen hos de fleste i dag. Derfor så oppfører folk seg mer og mer som om det noe de rår med selv, altså. Og det viser seg bare klare og klare for dem som ser at det nettopp hva de ikke gjør. Vi borte i krefter her som vi egentlig ikke rår med. Hvis ikke Gud holder dette tilbake, så går et land, en nasjon i oppløsning innenfra. Det regner ikke folk i dag med. De tror de kan forkaste Gud, og så skal det gå bra likevel, men de gjør ikke det. Det kommer helt og holdent ut av kontroll. Men tilbake til Herrens kamp og det sikre utfallet, det betyr da noe for deg, ikke sant? Du som så ofte kjemper og sukker som om det lå på dine skuldre og seire i denne kampen, vet du. Hør hva Herren sa til Israels folk i sin tid. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Og det går videre dette her. enn hva vi første omgang I stand til å oppfatte, bare hør. For så sa Herren, Herren Israels hellige, dersom dere vender om og holder dere I ro, skal dere bli frelst I stillhet, og I tillit skal deres styrke være. Altså selve forutsetningen for din seier at du holder deg I ro. For en kristen seier, det en annen seier, forstår du. Det hjelper ikke hva vi bakser på og står på med og holder på med, altså når det gjelder vår sjels frelse. Det bedrer altså ikke situasjonen det aller minste. Herren må altså la oss møte veggen, som vi sier, slik at vi kommer til ro. Jeg kjente en bort I Rogaland, han død nå. Han var redningsmann. Det stod til og med I telefonkatalogen. Etter navnet så stod det redningsmann. Ja, han var det. Han var helikopterflyver også, så fløy han og berget folk da, som var nødstedt ut I havet og så. Han sa blant annet det ved tilfelle at det aldri den som nødstedt som må finne redningsmann. Det redningsmannen som må ut og finne han. Ja, det var fint bilde på det. Men så sier han det noen som de skulle berge, altså de blir jo heisa ned, vet du, og skal ta dem opp av vannet, så holder de på så I panikk for å berge seg selv, at de må rett og slett slå dem nærmest I svime for å få berget dem. For å få dem til å bli stille. Og sånn det gjerne Herren skal berge oss. Vi så opptatt med å berge oss selv, og finne på stadig nye metoder og stadig nye ting vi liksom må gjøre, for at Herre skal kunne berge oss. Nei. Han må få vise oss dette forunderlige verket, at han allerede har frelst oss ved Jesus Kristus, sin sønn. Og nå skal vi altså forlate det store med hele nasjoner og folkeslag, og alt det der skal gå ned til ditt lille liv her på jord. Kjemper du? Ja, jeg kjemper med så mangt, sier du kanskje, det så mye liv jeg forsøker å forbedre, og så ber jeg altså da om kraft og hjelp, og så det nye metoder og grep for å få bukt med dette og hent, som jeg sliter med. Det kan jo være bestemt synd. De gamle snakket om noe de kalte for skjødesynd, altså en spesiell synd for det enkelte menneske som det hadde en spesiell hang til og en spesiell lyst til. Det kunne være forskjellig fra de forskjellige mennesker, alt ettersom. En spesiell last, altså, som de stadig falt I på ny. Eller en bestemt svakhet som du synes så ydmykende, og så kan du liksom ikke hvile og være virkelig glad og lykkelig før du har fått ende på dette her og ikke faller noe mer I det. Altså, du skal bli glad og lykkelig og finne fred og ro innenfor Gud når du blitt bedre, ikke sant? Kan du ikke det, du som har tatt din tilflukt her I Jesus og hans gjerning? Kan du ikke være lykkelig allerede nå, midt oppi dette her? Midt oppi alt det du strir med, midt I din nød? For hva sier ordet? Du I følge skriften mer enn et lykkelig menneske. Du salig, sier Guds ord. Hvorfor det? Fordi du har forbedret deg på noen måte? Nei, fordi du har fått tatt din tilflukt til Jesus. Du salig fordi det finnes en Gud, en far I himmelen, som villig å gi sin sønn hit ned til soning for dine synder, før du hadde begått den eneste en av dem. Og som gjelder for deg I himmelen, midt I all din nød. Ikke når du har blitt kvitt dette her. Vi nesten som sånne som skal søke lege når vi bare blir friske nok. Ikke sant? Nei, Jesus kommet for dem som syke, for dem som vondt, for syndere, for dem som fortapt, som ikke får det til å være kristne. Men jeg det allerede nå, mens jeg sliter med dette her, altså? Luther har stillet det spørsmålet, kan jeg være frelst, kan jeg være en kristen, mens jeg enda ligger under for noen synd? Vet du hva han svarer? Ja, hvordan skulle jeg ellers bli frelst? Ja, ellers var jo ikke frelsen i Jesus alene, vet du. Var den vel? Nei, da skulle jo du bli frelst ved den rettferdighet som virkes i deg. Men det sier jo ikke skriften, den sier «Han som ikke visste av synd, altså Jesus Kristus, Guds sønn, har Gud gjort til synd for oss». Og så må du høre, «For at vi han skal bli rettferdige for Gud». Det var vel noe annet. Si meg, hørte du virkelig dette? Det sto ikke at du skulle bli rettferdig i deg selv, det gjorde ikke det, vet du. Neida, ikke engang Gud skulle gjøre det. Du skulle bli rettferdig for Gud i ham. Her står det jo ingenting, ikke et ord, om den rettferdighet som virkes i oss. Den kan altså ikke berge oss. Her står det kun om en andens rettferdighet. Det er dette som går så sent inn hos oss, ikke sant? Gjør det hos meg nå? At jeg virkelig skal få tro det at den rettferdighet jeg har for Gud, den har jeg i en helt annen person. Den finner jeg ikke her. Den i ham. Han min rettferdighet for Gud. Det fatter det. Så kommer jo disse tankene da, vet, for de blir så snart bort ifra dette her, denne store åpenbaring ifra Gud. Og så tenker de at, jeg kan ikke være noen kristen sånn som jeg. Nei, men det er helt sant, du kan ikke det. Men det ikke derfor du skal få være kristen heller. Du skal få være det i ham. Det det som evangeliet. Men som sagt, altså, det brer seg iblant også, altså, inne i lutherske forsamlinger og alt, så det liksom at evangeliet er noe Gud skal gjøre ut av oss. Det et løfte om at Gud skal gjøre noe ut av oss. Nei, for å sitere Luther igjen da, evangeliet, sier han, altså, det handler ikke om noe Gud skal gjøre, det handler om noe Gud har gjort. Ja. Gud skal gjøre mye av Han skal kanskje gi deg spesielle nådegaver. Han skal gjøre ting for deg, han skal fri deg ut av ting, og så videre, ja visst, men det ikke evangeliet. Evangeliet et ord av hva Gud har gjort i Jesus Kristus. For lenge, lenge siden nå. Det ferdig. Her står kun om en annens rettferdighet, og den vant han oss ved selv å bli synd. Kan du tenke deg det? Han ble din synd. Han ble denne verdens synd. Og så ble han offret. Så måtte han ta dommen for det. Det er altså ingen billig nåde som noen ynder å kalle det dette her. Nei, Gud selv ble synd. Og det er en sak ikke noe menneske kan utdype, at Gud, den hellige Gud, han ble synd for oss, står det. Men det vet vi også av skriftens vitnesbyrd, at ved det skal vi bli rettferdige for Gud. Jeg kjente her tidligere en gamle oppe i Setesdal, oppe i Bygland, han ble aldri ferdig med å bære fram det vitnesbyrdet. Han hadde gått og strevet med det her å være kristen i mange, mange år. Plutselig så han dette Jesus sier om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen. Og det så han gamle Sigurd. Siden vitt man ikke om annet. Men det var like livfullt hver gang du hørte det. For han levde i det. Jeg har fått en rettferdighet hos Gud. Og det Jesus Kristus. At han gikk til Faderen. Det det som berger meg. Han hadde gått og strevet med det her og blitt rettferdig selv, vet du. Det hadde han fått mange oppfordringer til gjennom forkynnelsen nå. Ja. Må bli bedre med deg, sikkert. Bare gjør sånn og sånn, og mer av det, så skal det bli bedre. Og så ble det aldri bedre, vet du. Ikke før han så Jesus. Hvem han virkelig var. Også for sikkert. Han som alt har seiret. Derfor altså kan du alt nå være lykkelig og glad, for det ingen tvil om utfallet av den kampen, men det er altså han som skal seire, han som alt har seiret. Du som altså tar din tilflukt til Jesus dag for dag, det er ingen tvil om at du en dag skal stå i himmel og salighet. Det er ikke noen tvil om det. Jeg stanser selv for dette ordet og Paulus her for noen dager siden, borte i Ryfylken, hvor Paulus sier, jeg fullt viss på det, sier han, at han som begynte en god gjerning I dere, han skal også fullføre den inntil Jesus Krist I dag. Hør det, hva apostlene sier, jeg fullt viss på det. Hvordan kunne han være det? Fordi han kjente Gud. Han visste at han svikter ikke, han gir ikke opp sitt verk, vet du. Han gir deg ikke opp. Men du kan vende ryggen til han, så du sier takk og farvel, så kan du gå bort fra han. Men han gir ikke opp den gjerning han har begynt. Du skal ikke være redd for det. Selv om all slags elendighet velder opp I deg, og du får se hvor mørkt det egentlig her inne I et menneske. Det bare for at du skal ta din tilflukt en mer til Jesus, det vet du. At du får se sånt. Bli mer avhengig av han. Men vi sliter ofte I vår vantro, så ofte med disse tingene selv. For men her står det altså, som vi leste, for alt har han lagt under hans føtter, også din synd og elendighet. For alt, det et lite ord I denne setningen som avgjørende, altså. Skal jeg forsøke å få øye på det, virkelig få øye på det? Alt! Alt har han Gud lagt under hans, altså Jesu føtter. Det da noe du har for deg I ditt liv, sånn som unntatt av? Nei, alt dette lagt under hans føtter. Det du sliter med, hva det så det har Gud lagt under Jesu føtter. Og der kan det vel vri og sprelle som en orm, ikke sant, og bite og gjerne. Men det han har satt foten på, det dømt. Så skal du altså bare få takke ham nå for at du en dag skal være fullkommen fri for alt dette her. Og nå ser du jo at du kan gjøre det på ordets grunn. Ja. Rosenius han skriver et sted om en sånn stakkars som gikk og sleit. Med stadig falt I spesielle ting og så videre, og så sier han til Herren, Herre, nå må du se meg slik jeg en dag skal stå for din trone, og ikke slik jeg I meg selv. Ser du den? Ja. Det slik Gud ser det, skjønner du, det alt ferdig for han. Han har satt oss I himmelen I Kristus Jesus. Det ikke han som ser all den synd og elendighet som du og jeg kanskje må slite med. Det du og jeg som ser det. Og det skulle anspore oss til, det var å fly til Jesus enn mer. I stedet så får du oss gjerne til å nærmest gi opp. Og gå en annen vei, som Kain og Judas gjorde. Men Jesus har sagt det med en helt spesiell grunn, av en helt spesiell grunn. Jeg vil ingenlunde støte den ut som kommer til meg. Dette ord han har gitt for at vi skal ha håp midt I vår elendighet. For han vet hva vi laget av. Han vet hva som bor I ditt hjerte. Han vet at det ikke godt. Paulus sier I romerne 7, jeg vet at I meg, det vil si mitt kjøp, bor inte godt. Hvis vi tar Jesus mot nå I kveld, det som da sitter igjen, det I Guds øyne, inte godt. Der finner han ingenting, altså, som han vil kalle godt. Tenk det. Og så tror vi at vi skal finne noe. Nei, Gud vet at det ikke godt. Det derfor han ga oss sin sønn et sonoffer. For han vet det. Han har beseiret det, sier ordet. Som det skulle henge ved deg og bite deg til ditt dødsøyeblikk, så skal det altså ikke følge deg inn I evigheten, sier ordet. Du fri, du som har tatt din tilflukt til denne Jesus. Og jeg må jo si denne Jesus, for det nemlig ikke den eneste Jesus som vi kunne se vår tid dette her. På ingen måte. Paulus han bruker ved en anledning denne beskrivelsen en annen Jesus som vi ikke har forkynt. Og ved et tilfelle sier han, den Jesus som vi forkynner. Og så poengterer de at det ikke hver Jesus som blir forkynt, som altså Faderens Jesus. Så han poengterer nettopp det, den Jesus som vi forkynner. Og ja, du møter ham i dag. Det en Jesus som ikke har kalt dette takkorset. En Jesus som ikke har kalt dette fornektelse og forsakelse. En Jesus som ber deg gå uten å bøyken, så du kan leve verdslig herlighet og maklighet her på jord og så videre. Jesus ble også ved tilfelle fristet til å innta denne rolle av sin egen disippel. Djevelen talte gjennom Peters munn og forståelse når det gjaldt lidelsens og korsets vei. Gud fri deg, Herre. Dette må aldri skje deg. Ser du dette? Men Jesus han avslør altså denne ånden, han sa til Peter, vik bak meg, Satan. For du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører mennesker til. Og dette flommer innover oss i dag, og gir seg ut for å være et budskap som kommer ifra Herren. Bare du blir en kristen, så skal det være så greit. Bare du blir kristen, skal du seire over synden din, og du skal bli rik, og jeg vet ikke alt dette her, så du blir lovt. Guds ord lover ikke noe sånt. Hør det. For det denne Jesus vi møter så ofte i forkynnelsen i dag, det en prøve for folket, om de strekker seg til gavene, det vil si sitt eget, eller om de følger ham der han går. Det får koste hva det vil, men jeg må hjem til himmelen, var en sang som ble så mye før. Jeg må gå den veien Jesus går. Jeg må følge ham. Det ikke spørsmål om det godt for meg, om det behagelig for meg som menneske eller ikke. Men det det Herren vil? Det det som veien? Det alvorlig dette her også. Du har ikke noe løfte fra Jesus som et liv på toppen av bølgene her i verden med framgang og seier slik som verden regner på det. Men tvert imot har du løfte om trengsel i denne verden. Du som vil følge Jesus. Som apostelen uttrykker det, vi må gå inn i Guds rike, nå må du høre, gjennom mange trengsler til og med. Det er litt av et løfte. Dette altså Guds ord. Så skal du treffe på noen som ikke vil høre på dette her, så skal du fly fra dem. For det står om livet, vet du folk. Ikke sant? Tar du og jeg feil her, så går vi tapt. Det en annen Jesus vi forkynner. Jesus løftet til meg og deg også her i kveld at han skal føre deg gjennom alt. Det skal ikke glippe, han skal ikke miste deg. Han har makt til å holde deg fast gjennom alle ting. Også der hvor det brister for deg, og du måtte ligge som et dement menneske i en eller annen plass, og ikke forstå noen ting, så har han fremdeles tak i deg. Det løfte fra Gud. Ikke at du og jeg skal få det så fantastisk hele tiden. Det ikke løfte. Men han kommer ikke til å svikte. Jeg vil føre deg når du går gjennom ham. Når du går gjennom ilden, så jeg med deg. Ikke utenom. Vi må ikke undre oss over dette også. Men det klart at hvis vi inntatt av noe sånt, så vil du undre oss. Da vil du tenke det at det må jo være noe feil i min tro. Det må jo være noe feil i mitt liv. Herren må jo vende seg imot meg, for det går jo ikke så bra for meg. Nei, langt derifra. Herren vender seg ikke bort fra noen som søker ham. Aldri. Det har du hans løfte på. Så vær du trygg. Du kan ikke en dag stå for troen og si at Herren svikta. Aldri, aldri. Men altså, han har ikke lovt oss noen dans på roser som en gammel alkoholiker som har blitt frelst bort hos oss, som bryter stadig det ordet. Jesus har ikke lovt oss noen dans på roser, sa han. Jeg har ikke det. Men du er for noen løfter vi har fått. Ja.
Men til deg som må si meg til frelse jeg intet vet, uten deg Guds lam, du skal høre hva han sier til deg. Den som vil tjene meg, han må følge meg. Det også å tjene ham. Det å følge ham. Der jeg der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, han skal Faderen ære. Dette her vil rett og slett si å følge ham. Det vil rett og slett si dette her å ta sin tilflukt til ham, altså. Å fly til ham i all nød. Ikke minst den nød som synden han skaper igjen I en tråd. Fly til ham. Det å følge Jesus. Og så står det at der jeg skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære. Ære av Faderen, tenkte jeg. Det ikke lite det, vet du. Han skal forsvare deg. Jeg har av og til tenkt på dette som Jesus sier om å sette seg nederst ved bordet. For det kan hende du blir bedt lenger opp. Tenk hvor forundret det måtte være du når du sitter ved himmelens bord en dag og blir ropt lenger opp. Ja. Vi kan liksom ikke tenke oss det, at Gud slik, og for oss ikke så elendig en som I hvert fall. Det var en forkynner opp fra Byggland som jeg hørte mye på tidligere på disse gamle lydbåndene og sånn. Han jo død for mange år siden og han brukte et bilde han talte med en bonde oppe fra Byggland I Setesdalen som hadde en venn I Oslo som var kjøpmann I Oslo, Kristiane het den gangen. Det var stor forskjell på de to den gangen, men de var venner. Så kommer denne bonden inn til Kristiane og skal besøke denne vennen, og så kommer kvelden, og så har de gått til ro, og så blir han vist inn på et rom, der ligger noen flotte svære dyner og så videre, vet du. Ja. Vet du hva bonden gjør? Han legger seg på gulvet. Ja. Han synes dette var alt for fint. Men det var ikke sånn denne vennen din I Kristiane hadde tenkt seg det. Nei. Sånn vi så ofte overfor Gud. Det blir liksom for voldsomt dette her. For veldig. Så skal vi liksom være fromme og ydmyke da også, I stedet for å fly til ham. Han har jo bedt deg inn. Han har åpnet all gang for deg. Han har betalt for deg helt inn. Det var det vi egentlig skulle gjøre. Vi skulle sitte på Herrens fang med frimodighet. I stedet så holder vi oss liksom sånn sky på avstand. På grunn av disse ting som Herren allerede har tatt bort. Jeg så opptatt av det. I alle fall vi som av sannheten. Ellers kan du jo høre masse av dette her I dag, at vi så verdifulle ved hva vi I oss selv og så videre. Det langt ifra. Vi ikke det, folk. Det som vi I oss selv, det går fortapt. Det svært, men det sant. Gud viser sin storhet I at han frelser det som ingenting verdt Det Gud som blir stor. Det hans hjerte. Det ikke fordi det noe med meg og deg. Et annet sted til slutt, så sier jeg, Herren, jeg verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre I mørket, men av livets lys. Og atter et sted, jeg kommet for at de skal ha liv og overflod. Og slik kunne vi fortsette. Han ja og amen, står det til alle Guds løfter. Enten du går på denne vei hvor du har fått lagt alt I Herres hender, Herre, du jo den som har seilet, eller så går du også på den veien hvor du selv må kjempe derfra. På den første så det altså Herren som blir stående igjen med all ære. På den andre så det du selv. Begge disse veiene altså ikke Herrens vei. Derfor fører heller ikke begge disse veiene til målet. Det en vei som fører til målet. Og Jesus han sier det slik. Jeg veien. Jeg veien til målet. Og han har gått helt inn I helligdommen. Han allerede fremme. Det også den som på veien. På denne veien ble han merke. Han har satt oss I himlen I Kristus Jesus. Det er noe du og jeg har del i her og nå. Likevel talte jo Jesus som en ære for deg som flyr til ham, selv om det ingenting var fortjent selv. Ham skal Faderen ære. Det var en som så kritisk sa det sånn at de taler jo bare om Guds nåde. Jeg kunne bare svare en ting, ja, det er jo slik Gud er. Han er nådig. Han er full av nåde, han gir nåde. Så hvordan skulle jeg kunne tale annerledes om han enn han er? Vil du vite om Gud er nådig, så se på korset. Se på Golgata. Se på han som henger der. Han som blir gjort til synd for deg, for at du ved det skulle bli rettferdig for Gud. Ikke Gud full av nåde? Og jo, han det. Mesteren selv sa at menneskesønnen kom ut for å søke og frelse det som var fortapt. Skulle vi være utsendt med noe annet, du og jeg? Det ikke det du har å vitne for med ung til andre mennesker? Du kan jo ofte få inntrykk av det når du hører forkynnelsen. Nei, det budskapet jeg har til deg i dag. Han søker det fortapte for å frelse det. Det være så frimodig å spørre deg i kveld, sitter du her som noe annet? En skapning som i en slik forfatning og tilstand at ditt eneste håp i kveld, her du sitter nå, det at Jesus den han Har du noe annet håp, så det et håp som blir til skamme, det kan jeg fortelle deg nå. Men det håpet du har til ham, det blir aldri i evighet til skamme, det har du Guds ord på. Han det levende håp. Og som teksten vår vitner så klart her, han har seiret og skal underlegge seg alt, slik at Gud skal bli alt i alle. For et ord, alt i alle. Ja, Herre himmelske Far, vi takker og priser deg for ordet ditt. Takk at du fortsatt forkynner oss det. Vi får lov til å ta vår tilflukt til deg, Jesus, dette blodet som renser oss ifra all synd. Her og nå i denne stund, og som holder helt til vi fremme i himmel og salighet. La oss aldri miste det å syne. La oss aldri bli så åndelige og kristelige, så fromme og gode, at vi blir stående i vårt eget på den siste dagen. Det vi vil omfri oss ifra det, framfor alt annet.